Jak hodnotit první tři měsíce vlády ANO, SPD a motoristů? Čím zaujaly Českou filmovou a televizní akademii snímky, které získaly ceny Český lev? A jak je vedení České výpravy na paralympiádě spokojeno s její bilancí krátce před závěrem her? Nechceme žádných 100 dnů hájení, už pracujeme, prohlásil Andrej Babiš loni 15. prosince, pojmenování nové vlády hnutí ANO, SPD a strany motoristů sobě. Dnes tedy od tohoto dne uplynuly první tři měsíce, v níž vládní koalice prosadila v poslanecké sněmovně státní rozpočet, nový stavební zákon a převedla financování podporovaných zdrojů energií na stát. Vládní sestava je přitom kompletní teprve od konce února, kdy prezident jmenoval ministrem životního prostředí za motoristy Igora Červeného, když hlava státu odmítla kandidaturu čestného prezidenta motoristů Filipa Turka. Tento spor vyústil taky ve velmi ostře formulované SMSky, které poslal na Hrad předseda strany a ministr zahraničí Petr Macinka. I ty pak dali podnět k protivládním demonstracím, včetně shromáždění na pražském Staroměstském náměstí. O krátký komentář požádám politologa Lukáše Jelínka. Dobrý den.
Pěkné poledne.
Jak tedy celkově vyznívá rozjezd koaliční sestavy?
No, z hlediska vládní koalice a jejich sympatizantů, tak se těm stranám, které sedí ve Strakově akademii, zatím daří plnit všechno, co si sami vlastně dali do svého programu, nebo co mají za lubem. Nehavarovali zatím u žádné příležitosti ani v poslanecké sněmovně, ani se vládní koalice nezačala nad ničím hádat na jednání kabinetu, takže z tohoto hlediska si myslím, že může být vláda sama se sebou relativně spokojená. Vy už zmínil ty nejdůležitější normy, které se jim podařilo protáhnout sněmovnou. Asi to nejdůležitější je státní rozpočet, který ale zároveň do jisté míry vládu limituje přinejmenším v tomto roce v utrácení, protože asi nemohla sestavit úplně takový, který by sama považovala za ideální. Takže se v těch prvních měsících soustředila hlavně na to, aby dokázala částečně uklidnit nebo uspokojit svoje voliče. To je především ten tlak na snižování cen energií, ale zároveň se soustředila i na to, aby dokázala co nejefektivněji ve svůj vlastní prospěch ovládnout stát a státní struktury. Tím narážím na systematizaci pracovních míst, na změnu služebního zákona, na zrušení poradních orgánů vlády. Stejně tak byl zrušen výbor pro personální nominace. Vláda se poměrně dost ostře vyjadřuje často i směrem k justici, k médiím, k občanské společnosti, která by měla vládu kontrolovat, takže z toho je vidět, že v tuto chvíli se především koalice soustředí na to, aby měla co nejpříznivější prostředí na to, aby mohla hladce prosazovat svoje záměry.
Jak si ve staronové premiérské roli vede Andrej Babiš?
Je vidět, že Andrej Babiš je zkušenější, že je poučenější z toho svého minulého vládnutí a také asi se možná projevuje na jeho vládnutí věk, kdy se snaží spoustu věcí dořešit nebo dotáhnout do konce. Možná je i v některých situacích netrpělivější a tam bych právě znova zopakoval ten tlak na to, aby byl obklopen v nejrůznějších funkcích, nejenom tedy ve vládě, ale především v tom státním aparátu a ve všech možných poradních organizacích lidma, na které buď to už má přímý vliv, nebo na jejichž hlas dá. A podle toho také vlastně to vládnutí do značné míry vypadá. On se snaží být hodně opět manažersky aktivní. Opozice i my někteří komentátoři často hovoříme o mikromanagementu, kdy se pouští do řešení problémů, které by měly zvládat jeho podřízení úředníci a on by je měl jenom kontrolovat. Ale vzhledem k tomu, že asi součástí osobnosti Andreje Babiše je se předvádět jako člověk, který dokáže pracovat pro občany přímo a osobně, tak odtud třeba i ty jeho aktivity na pozadí repatriačních letů ze Středního východu. Je vidět, že Andrej Babiš v tuto chvíli prostě nechce ztratit ani den, ani hodinu a podle toho také ta vláda nasadila svoje tempo.
První měsíce provázely otázky kolem obsazení ministerských křesel pro motoristy. Nemáme prostor vracet se k peripetiím tohoto střetu, ale jak z něj tedy podle vás vyšly vládní koalice a hlava státu?
No, myslím si, že celý příběh asi nakonec dopadl tak, že můžou být spokojeni prakticky všichni, protože prezident Petr Pavel dosáhl toho, že se Filip Turek, kterému podle mě skutečně chyběla jakási charakterová kvalifikace k tomu, aby mohl být ministrem, tak se ministrem nestal, ale přesto motoristé své rezorty řídí velmi, řekněme, sebevědomně, a to i za přispění pana Turka. Skoro bych si troufl tvrdit, že motorističtí ministři ve vládě působí nejextravagantněji a jsou její nejslabší stránkou. Zároveň ale od té strany víme, že ten závazek nebo slib, že budou ve vládě hlídat Andreje Babiše, že mysleli jenom na dobu vyjednávání o koaliční smlouvě, s koaliční smlouvou a programovým prohlášením, jsou spokojeni, takže zdá se, že ani motoristé nemají důvod jakkoliv tu vládu rozkližovat. Stejně tak SPD je spokojena s tím, že v ministerských funkcích sedí ti takzvaní odborníci, zatímco politici SPD mají trochu volnější ruce pro vyjadřování svých názorů nebo stanovisek. Proto mám pocit, že ty obavy o to, že by vládní koalice se mohla začít sypat třeba v okamžiku, kdy bude vyřešeno to vydávání či nevydávání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání, byly liché. Ta vládní koalice je založena především na společné vůli vládnout, na tom, že hnutí ANO nemá v tuto chvíli po ruce žádné jiné partnery a že se všechny ty strany shodly na jakémsi národně konzervativním trumpovském trendu nebo trumpovském programu směřování, a proto jsem přesvědčený, že ani v těch nadcházejících měsících zatím žádné větší turbulence vládu nepotkají. Samozřejmě to může přijít potom i v tom dalším období, možná v okamžiku, kdy budou jiné rozpočty, kdy už se skutečně budou ty strany soustředit především na uspokojování svých vlastních priorit a svých vlastních voličů, tak tomu může k nějakým konfliktům v budoucnu dojít, ale zatím je ta vládní koalice možná ještě trochu stmelenější, než i já sám jsem původně předpokládal.
A jak se s opoziční rolí vyrovnávají strany a hnutí bývalé vládní koalice, podle něž nový kabinet najel na populistickou linii a počíná si údajně až chaoticky?
Opozice má poměrně pomalý rozjezd. Ono to hodně souvisí s tím, že se musela naučit vlastně pracovat s novými politickými lídry, musela si je nejprve vybrat, pak museli nastavit nějakou novou strategii, takže my jsme se teprve před týdnem seznámili s novou stínovou vládou ODS. Starostové a nezávislí ji představili o nějaký čas dříve. Je vidět, že existuje poměrně dost silná přetahovaná uvnitř opozičního tábora, kdo bude lídrem opozice a kdo bude ten, který bude s největší autoritou formulovat opoziční kritiku vládní politiky. Nemyslím si, že by ještě měla všechny své problémy opozice vyřešená, asi hodně bude muset pracovat na těch tématech, která by byla atraktivní pro voliče i stylu, jakým způsobem ta témata komunikovat, ale myslím si, že ty karty, tak jak jsou vlastně od voleb rozdány, tak jsou celkem jasné. Opozice cítí, že Babišova vláda bude dělat některé kroky, nejenom ty, které by revokovaly to, co připravila nebo prosadila vláda Petra Fialy, ale že má tendenci si do značné míry přizpůsobit sama sobě i stát a jeho instituce, a proto ta opoziční kritika podle mě nebude v těch nadcházejících týdnech a měsících vůbec slábnout. Zajímavé bude, jestli se propojí také s nějakými protesty uvnitř české společnosti nebo jednotlivých jejich skupin, protože to, co opozice potřebuje, je získat na svoji stranu samozřejmě více podporovatelů a více sympatizantů, než kteří přišli podpořit v těch loňských zářijových nebo vlastně už říjnových volbách.
Politolog Lukáš Jelínek. Děkuju. Naschledanou.
Nemáte zač, hezký zbytek neděle.
Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2025 získal na sobotním slavnostním předávání filmových cen Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové, otevírající téma života lidí s mentálním postižením a autismem. V přímém přenosu Radiožurnálu jsme se producentky snímku Dagmar Sedláčkové mimo jiné ptali, jestli byly momenty, kdy nebylo jisté, že se Karavan podaří dokončit.
Pro nás asi ten jako nejsložitější moment bylo prokopnout to financování. Tady vlastně v České republice a získat podporu od tehdy ještě Státního fondu kinematografie. A musím říct, že v okamžiku, kdy to se podařilo na potřetí, tak už to šlo jako kdyby hladce. Ale potom samozřejmě přišlo v období před natáčením, kde se nám začaly kazit všechny různé věci, včetně počasí, ale vždycky se nám to podařilo nějakým způsobem vymanévrovat a já věřím, že to na tom filmu není vidět.
Nejvíce křišťálových sošek získal film Franz polské režisérky Anišky Holandové. Snímek o spisovateli Franci Kafkovi z 15 nominací uspěl ve 4 kategoriích. Za hlavní roli Kafky byl oceněn německý herec Idan Weiss. Dále snímek získal cenu za nejlepší scenografii, kostýmy a masky. 3 ocenění ze 13 nominací dostal Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka. Do Kongresového centra v Praze se ještě krátce vrátíme s filmovým kritikem Českého rozhlasu Pavlem Sladkým. Dobrý den. Pavle?
Dobrý den.
Když včerejší večer shrneme, jakou zprávu podává Česká filmová televizní akademie o současné kinematografii a audiovizuální tvorbě vůbec?
Já zatím hodnotím výsledek včerejšího večera, takže Česká filmová a televizní akademie se jednoznačně nerozhodla pro žádný z těch favorizovaných titulů. Nejvíce sošek si sice odnesl film Franz, a to 4, ale kromě nejlepšího hereckého výkonu žádnou z těch nejviditelnějších. Karavan bral sice cenu pro nejlepší film roku, ale zároveň k němu už připadla pouze jedna soška, a to za nejlepší ženský herec. Výkon ve vedlejší roli, čili akademie svoji pozornost rozdělila. Dostalo se i na kontroverzního Sbormistra, který byl favorizovaným filmem, ale zároveň ty připravované soudní spory a problémy kolem Sbormistra ten film určitě poškodili, takže obdržel 3 sošky, včetně té pro nejlepší ženský výkon v hlavní roli. A tím pádem došlo i na některé filmy, u kterých to bylo překvapením, že byly oceněné, ale příjemným překvapením. Mám na mysli film Nahoře nebe v dolině já. Katarína Gramatová si odnesla cenu za režii a hned 3x akademie pamatovala na dokumentární film Raději zešílet v divočině, což je pro dokument průlomové množství 3 sošky.
No, Českého lva za nejlepší režii získala, jak jste řekl, Katarína Gramatová za ten film Nahoře nebe v dolině já. Nešlo si nevšimnout, že přinejmenším polovinu oceněných tvořili na českých lvech slovensky mluvící tvůrci, čemu to podle vás lze přičíst?
V loňském roce se skutečně sešlo několik velmi silných titulů, buď koprodukčních, slovensko-českých nebo československých, ať už byla majorita na jakékoliv straně. Například zmiňovaný snímek Raději zešílet v divočině je českou produkcí, ale natáčel ho slovenský režisér Miro Remo a podobně. A to ještě na českých lvech nebylo možné hlasovat pro film Otec Terezy Nwotové, který měl pouze menší český koprodukční podíl, který si odnesl 2 ceny české filmové kritiky. Takže ten slovenský podíl, ať už v jakékoliv podobě spolupráce, byl v tom loňském roce patrný a je možné, že i někteří slovenští tvůrci v mírně řečeno nejisté slovenské kulturní situaci hledají víc oporu v českém prostředí.
V noci na zítřek začne v Los Angeles slavnostní vyhlášení výsledku už 98. ročníku filmových cen Oscar. Favority jsou Upíří horor, Hříšníci a černá politicky laděná komedie Jedna bitva za druhou. O ocenění za nejlepší celovečerní dokument usiluje snímek Pan Nikdo proti Putinovi v české koprodukci, snímek ruského režiséra Pavla Talankina a amerického dokumentaristy působícího v Kodani Davida Borensteina, už získal cenu Britské filmové akademie. Zvyšuje to případně jeho šanci na Oscara?
Rozhodně zvyšuje. Ty ceny, které předcházejí Oscarům, jsou důležitým ukazatelem, nasměrovávají i samotné hlasující akademiky a ceny BAFTA jsou jedny z těch nejviditelnějších, kromě například cen jednotlivých amerických, třeba hereckých unií, a ta cena BAFTA je jedním z nejvýznamnějších ocenění pro český, respektive dánsko-český film za poslední roky.
No tak budeme držet palce, budeme to sledovat. Vy jistě i živě, takže zítra uslyšíme, jak to dopadlo. Pavel Sladký, filmový kritik Českého rozhlasu. Díky, nashledanou.
Díky, hezký den.
V závěrečném dni paralympijských her v Itálii má česká výprava ve hře ještě dvě velké medailové naděje. Parahokejisté nastoupili krátce popoledni do utkání o bronz proti Číně. A majitelka tří cenných kovů, 17-letá Simona Bubeničková, se právě představuje v závodě zrakově postižených běžky na lyžích na 20 km s intervalovým startem. Do dějiště her zdravíme předsedu Českého paralympijského výboru Zbyňka Sýkoru. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jak si užíváte ten napínavý závěr paralympijských her v Itálii? Jak vidíte naše naděje?
Tak užívám si ho velice a chtěl bych se tímto i omluvit posluchačům. Jsem lehce hlasově indisponován, protože sedím na tribuně. Zápas o bronz se nám vyvíjí 2-2 zatím, takže velmi napínavá podívaná a samozřejmě fandí tady celá arena. Takže užíváme si to moc a co se týče lyžařských našich ambicích, no tak samozřejmě Simona Bubeničko, jak jste říkal, tři cenné kovy, ale všichni věříme pevně, že to nemusí být finální číslo. Právě teď startuje závod na 20 km a podle informací se cítí skvěle, tak uvidíme, jak to dokáže prodat tu formu.
Jestli správně počítám, zatím je to 5 medailí. Jak jste tedy spokojeni s dosavadní bilancí české výpravy?
Tak jsme spokojeni velice, hodnotíme to už teď, ty probíhající nebo končící hry, jako velký úspěch pro Českou republiku, protože jsme přerušili takový ten medailový půst pro Českou republiku, vlastně po 24 letech zlato, po 16 letech medaile vůbec, tak to je prostě určitě nejen z našeho pohledu jednoznačně úspěch.
Který z českých příběhů na letošních hrách byste zmínil především?
Z českých příběhů, no tak samozřejmě naše, řekněme, běžkařky, holky Karina Edlingerová a hlavně Simona Bubeničková, že jo, to, co ona předvádí svým přístupem vlastně v tak mladém věku, je to opravdu velký profík a je potřeba jí za tohle jako poděkovat a podporovat, takže určitě silný příběh od obou holek a zejména od Simči.
No, už vám vyčetli Rakušané, že jste jim přetáhli Karinu Edlingerovou?
Tak nevyčetli, protože my jsme nikoho nepřetahli. Vlastně ten podnět přišel od Kariny samotné a samozřejmě v tom sportovním světě se tyhle ty věci dějou, že my jsme k ním přistoupili naprosto standardně a musím říct, že ta jednání probíhala ze všech stran, protože těch jakoby zúčastněných institucí, subjektů tam bylo vícero, tak musím říct, že probíhala ze všech stran jako správně a jako velmi, velmi profesionálně a dopadlo to tak, jak to dopadlo. My si jako toho vážíme, tak jak nás Karina reprezentuje.
Poznamenala letošní paralympiádu účast ruských a běloruských sportovců pod státními symboly, kvůli níž jste spolu s několika dalšími výpravami bojkotovali zahajovací ceremoniál her?
Tak samozřejmě poznamenala, z našeho pohledu určitě ano, ale my se snažíme oddělit tu sportovní stránku od té nesportovní, což byl třeba to naše, řekněme, postavení k tomu zahajovacímu ceremoniálu a teď se opravdu soustředíme na ten sport a na naše sportovce.
A závěrečnou zakončení her se česká výprava také nezúčastní?
My jsme to nechávali otevřené, ale teď už můžu prozradit, že vedení Českého paralympijského výboru se jednoznačně rozhodlo, že se nezúčastníme ani závěrečného ceremoniálu. To zda se zúčastní naši sportovci samotní, jsme nechali na nich, ale v tuhle chvíli asi můžu říct, že máme zpětnou vazbu od všech našich sportovců tady na paralympijských hrách, že se účastnit také nechtějí.
Promítla se i do atmosféry paralympijských her ta, řekněme, roztříštěnost sportovišť jak právě v letošní zimní olympiády.
Tak já jsem si to sám měl možnost zažít, protože jsem cestoval mezi horami a Milánem, takže musím říct, že pořadatel tu logistiku, tu přepravu sportovců a nejen sportovců, ale vlastně všech těch týmů a vše, co s tím souvisí, tak má zvládnutou dobře. Je potřeba, co se týče bezbariérovosti vlaku a tak dále, je potřeba k tomu přistupovat lehce individuálně, jo, a objednávat si dopředu prostě ty transporty a tak dále, takže ano, ta roztříštěnost tady je, ty vzdálenosti jsou obrovské, ale musím říct, že pořadatel dělá maximum pro to, aby to prostě fungovalo. Já sám osobně mám samozřejmě rád, když jsme víc na jednom místě, ale zase chápu ty důvody, že to jde nám o tu udržitelnost a tak dále, takže chápu to a prostě bereme to tak, jak to je.
Věříte, a jenom prosím stručnou odpověď, že by se výsledky české výpravy mohly odrazit i na státní podpoře zimních paralympijských disciplín?
Věřím.
Tak to byla opravdu velmi stručná odpověď, děkuji za ní. Už vás nebudu zdržovat, protože se jistě chcete vrátit k fandění. Zatím je to stále 2-2 Česko-Čína, no, para hokej.
Já teď, protože hovořím s váma, tak úplně nevidím
na kolky, ale my o tom budeme informovat.
Doufám, že ano, a podle situace a ohlasů tady to vypadá, že je to stále 2-2.
Zbyněk Sýkora, předseda Českého paralympijského výboru. Díky, nashledanou.
Já vám děkuji, mějte se, nashledanou.